Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i opet zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o kulturno-povijesnim spomenicima u gradu Zagrebu s kojima se ponosimo i koje želimo sačuvati za budućnost. Kao što uvijek rado ističem, kulturno-povijesni spomenici su naša povijesna i kulturna baština i kao takovi podsjećaju nas i svjedoče nam o vrijednim dijelima naših prethodnika, ali i također i zato da iz primjera njihova života i rada, koje nam naši spomenici svjedoče, a jednako i njihovi graditelji, i sami nešto korisnoga prihvatimo i za naš život, što znači i za našu svakidašnicu. To su i razlozi da su brojni ljudi, jučer kao i danas, smatrali da je povijest učiteljica života, ali ipak samo za one koji žele od njezinih poruka nešto naučiti i za našu svakidašnicu. Njihova je bit da dobrota i ljubav, istina i pravda, ali i međusobno opraštanje i pomirenje imaju uvijek šanse, a laž i nepravda zajedno sa svim zlima i iskušenjima nemaju. Emisiju koja slijedi za vas je, poštovani slušatelji, pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst će čitati Terezija Galić i Andrej Paulus.
U prošloj smo emisiji govorili o kulturno-povijesnim spomenicima koje nam je u svojemu poslu arhivista, a time sakupljanja povijesne građe, ostavio u baštinu Ivan Kukuljević Sakcinski, a među njegovim znamenitim pronalascima spomenuli smo Višeslavovu krstionicu i Bašćansku ploču. U današnjoj ćemo emisiji ponajprije kazati nekoliko riječi o povijesnom značenju ovih spomenika naše povijesti i kulture, te mjestima gdje se danas čuvaju, a potom ćemo govoriti o povijesti gradnje umjetničkog paviljona u Zagrebu, kao i spomenicima naše povijesti i kulture, kojima je ukrašena. Palača umjetničkog paviljona, koja stoji i danas na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu, svečano je otvorena 15. prosinca 1898. godine, pa će toga dana svečano proslaviti svoju 125. obljetnicu osnivanja, koje se pridružujemo i mi ovom našom emisijom. No pođemo redom, najprije o genezi, odnosno postanku i značenju Višeslavove krstionice, koja se replika čuva danas također i u gliptoteci HAZU u Zagrebu, i zatim o povijesti i značenju Bašćanske ploče koja se original čuva u predvorju palače HAZU u Zagrebu.
Od svoga otkrića sredinom 19. stoljeća, pronađena Višeslavova krstionica, koju su sredinom 18. stoljeća Mlečani odnijeli iz Hrvatske u Veneciju, a koju je sredinom sljedećega 19. stoljeća pronašao ondje Ivan Kukuljević Sakcinski, znamo da je o njoj i njenome značenju prvi u nas također pisao u poznatom časopisu Arhiv. Iz tog časopisa doznajemo da je krstionica otkrivena u Veneciji 1853. godine, u Kapucinskom samostanu Presvetog Otkupitelja na otoku Giudeća, a odatle je godine 1942. zaslugom zagrebačkog nadbiskupa doktora Alojzija Stepinca prenesena u Hrvatsku. Od tada je ona potakla veliko zanimanje. Kasnije i zadarski povjesničar Giuseppe Ferrari prvi iznio tezu o tome da se ova krstionica prvotno nalazila u Ninu, i to na temelju danas izgubljenog rukopisa Anonim Filipi. U tom rukopisu spominjala se Višeslavova krstionica koja se nalazila u gradu Ninu, u kojem su odsjedali hrvatski narodni vladari i odakle je odnesena 1746. godine. Prema njezinim stilskim karakteristikama, krstionica se tada smještala na prijelaz iz 8. u 9. stoljeće. Ninsko podrijetlo krstionice prihvatili su ubrzo i ostali hrvatski povjesničari, a Luka Jelić smatra Višeslava prvim hrvatskim pokrštenim knezom, te započinje arheološki istraživati i Ninsku katedralu.
Nakon dopremanja krstionice u Hrvatsku godine 1942. nekoji kasniji povjesničari i arheolozi, među kojima je i Mirko Šeper, koji je izvršio stilsku i epigrafsku analizu, te je temeljem analogije zaključuju njezin nastanak krajem 8. ili čak početkom 9. stoljeća. Međutim, u novije vrijeme, povjesničarka profesorica doktorica Mirjana Matijević Sokol znanstveno je dokazala temeljem detaljne paleografsko-epigrafske analize i usporedbe s ostalim hrvatskim rano-srednjovjekovnim spomenicima, posebice iz Zadra, Bijača, Rižinice, Muća i Uzdolja, da kada se govori o spomenutoj krstionici, da je riječ o spomeniku koji spada u hrvatsku povijesnu epigrafsku baštinu s početka 9. stoljeća, te da ga se najvjerojatnije valja smjestiti u Nin, gdje je bila najstarija hrvatska biskupija izvan dalmatinskih gradova, koji su tada pod vlašću Bizanta, jer sam natpis upućuje na to da je upućen tek pokrštenoj vladarskoj eliti i odaje značajke franačkoga utjecaja koji se tada tim krajem širio putem redovnika germanskog podrijetla. Prema tome, Višeslavova krstionica ili bolje rečeno krsni zdenac bez sumnje je izuzetno vrijedan spomenik hrvatske povijesti i kulture jer je očito da datira iz 9. stoljeća.
Prije nego što kažemo i nekoliko riječi o umjetničkom izgledu Višeslavove krstionice, donosimo nekoliko kraćih vijesti o tome kako i pod kojim okolnostima ona godine 1942. dopremljena u Hrvatsku, najprije u grad Zagreb. Kako svjedoče povijesna vrela, u povodu priprema svete godine hrvatskog naroda, koja se imala slaviti od lipnja 1941. do kraja lipnja 1942. i koju je vodio hrvatski metropolita i zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac. On je već ranije, 11. studenoga 1939. vodio u Rim hrvatsko hodočašće, također i u posjet papi Piju XII. U pratnji hodočasnika bili su i vrh bosanski nadbiskup dr. Ivan Šarić te hrvatski biskupi Kvirin Bonefačić, Dionizije Njaradi Jeronim Mileta, Josip Srebrenić i Viktor Burić. Za vrijeme svečane audijencije 16. studenoga 1939. godine nadbiskup Stepinac predao je papi Piju XII. Molbu u kojoj razlaže kako se godine 1940. i 41. priprema slaviti 1300. godišnjica prvih veza Hrvata sa Svetom Stolicom i početak njihova pokrštenja. Svetom Ocu upravljena je molba da tom prigodom proglasi svetim blaženog Nikolu Tavelića.
U pripremama za svetu godinu nadbiskup dr. Alojzije Stepinac ponovno je putovao u Rim 10. veljače 1941. godine i 13. veljače bio je primljen u audijenciju kod pape. Vrativši se u Zagreb 18. veljače 1941. izjavio je kako je Sveta Stolica oduvijek gledala s povjerenjem na hrvatski narod, a nada se i za budućnost. A 6. ožujka 1941. hrvatski su biskupi pod vodstvom nadbiskupa doktora Stepinca upravili hrvatskome narodu proglas u kojem ističu da je Sveti Otac Papa Pio XII. Proglasio godinu 1940. i 1941. svetom jubilejskom godinom hrvatskoga naroda. Iz toga će se vjerske svečanosti održati najprije u Splitu, Solinu i okolici, gdje je i koljevka Hrvatskoga kraljevstva, te zaključiti u hrvatskoj metropoli u glavnom gradu Zagrebu. Po povratku iz Rima sredinom veljače 1941. nadbiskup Stepinac navratio je u Veneciju i uputio mletačkom patrijarhu kardinalu Adeodatu Piaci poseban spis pro memoria u kojem je zamolio da se Višeslavov krsni zdenac vrati natrag u Hrvatsku, prigodom proslave 1300. obljetnice prvih veza Hrvata sa Svetom Stolicom. Po povratku u Zagreb, nadbiskupa Stepinca posjetio je Mlečanin profesor Ponti, koji je tih dana radio u Državnom arhivu u Zagrebu. Ponti je kazao nadbiskupu Stepincu da će krstionicu najlakše dobiti natrag ako se u zamjenu dade slika od kojega mletačkog slikara. Mislio je na dvije slike Vittoria Carpaccia koje je nekoć kupio biskup Strossmayer, a sada su bile u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu.
U međuvremenu, nadbiskup Stepinac dobio je 13. rujna 1941. pozitivan odgovor iz Venecije, kojega je bit gradonačelnik Venecije i odbor gradskih muzeja u Veneciji prihvatili su prijedlog da se dvije slike talijanskog sliktora Vittoria Carpaccia u posjedu Strossmayerove galerije u Zagrebu zamijene za kresni zdenac kneza Višeslava, koji se tada nalazio u Mletačkom gradskom muzeju Correra. Po završetku još nekih administrativnih poslova i zamjene, Višeslavova je krstionica vraćena u Hrvatsku 1942. godine. Po dolasku u Zagreb, Višeslavova krstionica smještena je u palaču Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a nakon 1945. prenesena u Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, gdje se i danas nalazi. Njezin sadreni odljev nalazi se i danas izložen u gliptoteci Hrvatske akademije znanosti u Zagrebu. Replika Višeslavove krstionice i danas krasi mnoge naše domove, a neki roditelji i danas daju svoje djeci lijepo i povijesno ime Višeslav. Međutim, najavljena proslava svete godine nije se mogla slaviti. U travnju 1941. Hitlerova vojska sa silama osovine slomila je Jugoslaviju, a u ratnim okolnostima glavna proslava 1300. obljetnice pokrštenja Hrvata nije se više mogla javno svečano slaviti. Umjesto javne proslave podignuta je spomen ploča u Zagrebačkoj katedrali.
Na jugozapadnoj stijeni Zagrebačke katedrale podignuta je i svečano otkrivena 17. studenog 1944. znamenita spomen ploča nastojenjem družbe Braće Hrvatskog zmaja, i to u čast 1300. obljetnice prvih veza Hrvata sa Svetom Stolicom. Ploča je ispisana uglatom glagoljicom, a uklesani tekst je na staroslavenskom pismu. Posvetu ploče sa spomenutim natpisom u čast 1300. obljetnice prvih veza Hrvata sa Svetom Stolicom obavio je nakon svečane svete mise zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, također i počasni član spomenute družbe s naslovom Zmaj od Bakačeve kule. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah. La, la, la.
Ja nisam dugo, dugo znao, vjeruj, grade moj, zbog čega se uvijek ja tebi vraćam uvijek više tvoj. Zbog čega,
zbog čega
te volim,
te volim,
zbog parkova, zbog ulica na meni dragom tlu, zbog lipe,
zbog lipe
pred kućom,
pred kućom.
Zbog djedinstva što provedoh ga tu, idi na put da saznaš to, isto je sve gospodin. Kad kući,
kad kući
se vratiš,
se vratiš
i okupe se prijatelji, draga lica sva. Kad prođeš,
kad prođeš
sva mjesta,
sva mjesta
gdje drag si gosti, gdje ti svako zna.
Od čega ne voli? Od čega ne voli?
Zbog čega?
Te volim,
zbog parkova, zbog ulica na meni dragom tu, zbog lipe,
zbog lipe
pred kućom,
pred kućom,
zbog djedinstva što provedoh ga tu, idi na put da saznaš to, isto je sve pod stotinom. Kad kući se vratiš,
se vratiš
i okupe se prijatelj, draga lica sva. Kad prođeš,
kad prođeš
sva mjesta,
sva mjesta
gdje drag si gosti, gdje ti svako zna, reći ćeš tad, o grado moj, zbog ovih ljudi i zbog tebe ja sam tvoj.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije ponajprije ističemo da smo ponosni i želimo biti uvijek Bogu zahvalni što je zagrebački nadbiskup i kardinal dr. Alojzije Stepinac, danas i blaženi, blagoslovio spomenutu spomen ploču koja je podignuta u Zagrebačkoj katedrali na spomen 1300. obljetnice pokrštenja Hrvata, ali i molimo da uskoro bude proglašeni svetim. Za kršćansku utjehu neka nam služi i povijesna činjenica koja glasi: mnogi su sveci čekali na kanonizaciju i po više stoljeća, primjerice sveti Franjo Ksaverski, najslavniji misionar svih vremena, ili sveti Marko Križevčanin, mučenik i mnogi drugi.
Također ističem da Višeslavova krstionica naziv je kamene krstionice na kojoj se spominje knez Višeslav, a jedan je od najznačajnijih spomenika hrvatske kulture iz ranog srednjeg vijeka. Pretpostavlja se da je krstionica prvotno bila u Ninu i tamošnjoj katedrali. Krstionica je isklesana iz bloka mramora, te ima šesterostranični oblik visine 90 cm i promjera otvora 120 cm. Uz bridove stranica reljefno je isklesan po jedan stupić sa stiliziranim kapitelom, dok je na sredini prednje stranice prikazan procesionalni križ ispunjen hrvatskim tropletom sa zavojnicom na kraju triju krakova. Uz rub krstionice teče natpis na latinskom jeziku, koji je posvetnog značenja s naglašenom zavjetnom komponentom pisan u metričkoj formi. U hrvatskom prijevodu glasi: ovaj izvor prima slabe, da ih učini prosvjetljenima. Ovdje se peru od svojih zločina, što su ih primili od svog prvog roditelja. Misli se na praroditelje Adama i Evu, i da postanu kršćani spasonosno ispovjedajući vječno trojstvo. Ovo djelo pobožno učini svećenik Ivan u vrijeme kneza Višeslava, i to u čast svetog Ivana Krstitelja, da zagovara njega i njegova štićenika. Na prednjoj strani krstionice uklesan je križ s pleternom ornamentikom, koji sugerira simboliku preporoda i uskrsnuća.
Nakon Drugog svjetskog rata krstionica je prenesena u Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, gdje se i danas nalazi. Replika Višeslavove krstionice nalazi se u Muzeju ninskih starina, a sadreni odljev u gliptoteci HAZU u Zagrebu. Odljev Višeslavove krstionice nalazi se također i u crkvi hrvatskih mučenika u Udbini na adresi Trg Svetog Nikole 1. Također ističem da je crkva hrvatskih mučenika najveća crkva na Udbini i hrvatsko je nacionalno svetište. Zamišljena je kao skupno mjesto svih hrvatskih stradanja i muke hrvatskog naroda tijekom 14. stoljetne povijesti do ostvarenja svoje države i slobode. Idejni začetnik projekta bio je blagopokojni biskup monsignor dr. Mile Bogović 2005. godine, a crkva je dovršena i svečano otvorena i blagoslovljena 2010. Ispred crkve postavljen je kip svetog pape Ivana Pavla II.
Poštovani slušatelji, u prošloj smo emisiji također spomenuli da Ivan Kukuljević Akcinski, također u cilju prikupljenja povijesne građe te uz potporu vlade Bana Jelačića, poduzeo više stručnih putovanja i po Dalmaciji i Kvarneru. Na otoku Krku u Juran Dvoru župnik Petar Dorčić upozorio je Ivana Kukuljevića na znamenitu Bašćansku ploču, koju je Ivan Kukuljević prvi predstavio znanstvenoj javnosti u časopisu Arhiv.
Naime, župnik Petar Dorčić pronašao je godine 1851. Bašćansku ploču ugrađenu u pod ranoromaničke crkve Svete Lucije u Jurandvoru pokraj Baške. Kamena ploča, duga 198 cm, visoka 99 i širine 8 cm, isprva je bila lijevi plutaj oltarne pregrade, a poslije je postavljena kao ploča na crkveni pod i kao nadgrobna ploča. Otočani su po njoj hodali, taroći na površini uklesanih slova. O pronalasku ploče župnik Dorčić odmah je obavijestio zemaljskog arhivara Ivana Kukuljevića Sakcinskog, kojega je na to mjesto postavio ban Josip Jelačić, s osobitom zadaćom sakupljenja narodnog povijesnog blaga. Kukuljević je prvi koji je Bašćansku ploču predstavio znanstvenoj javnosti u stručnome časopisu Arhiv, kojemu je bio i urednik. Godine 1865. Bašćansku je ploču djelomično pročitao krčki kanonik Ivan Crnčić, a potpuno je to učinio godine 1875. zagrebački kanonik i povjesničar Franjo Rački. Budući da je ploča na nekim mjestima oštećena od hodanja po njoj, postoje i različita čitanja teksta. U novije vrijeme najpoznatiji su istraživači sadržaja bašćanske ploče Branko Fučić i Eduard Hercigonja, a još prije poznati jezikoslovac Stjepan Ivšić, koji je bašćansku ploču nazvao dragim kamenom hrvatskoga jezika. Natpis na bašćanskoj ploči, koja je nekoć stajala na ulazu u benediktinski samostan koji je bio posvećen Svetoj Luciji, kojega su uništile krajem 19. stoljeća francuske vlasti, glasi, navodim, ja u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ja opat držiha, pisah to o ledini koju dade Zvonimir, kralj hrvatski, u svoje dane benediktinskom samostanu Svete Lucije, pred svjedocima, županom Desimirom iz Krbave, Martinom iz Like, Pribenežom iz Vinodola, Jakovom iz Otoka. Tko to porekne, neka ga Bog kazni i 12 apostola i 4 evanđelista i Sveta Lucija. Amen. Da tko ovdje živi, moli za njih Boga. Ja, opat Dobrovit, zidah ovu crkvu sa svoje 9 braće redovnika u dane kneza Kosmata koji je vladao cijelom krajinom. I u te dane bio je samostan Svetog Mikole u otočstvu sa Svetom Lucijom u zajednici.
Postoji dosta uvjerljiva argumentacija da je sama ploča, koji je gornji dio ukrašen bordurom u obliku lozice i u kojoj je uklesan sadržaj Zvonimirove darovnice, nastala krajem 12. stoljeća. Tekst darovnice, kao i imena prisutnih svjedoka, uneseni su na hrvatskom jeziku glagolskim pismom. Taj spomenik, poznat pod imenom Bašćanska ploča, i najznačajniji je nacionalni spomenik povijesti i kulture hrvatskog naroda iz doba vladanja kralja Zvonimira. Od godine 1934. izložen je u auli Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a u crkvi Svete Lucije u Juran dvoru, koja je djelomično restaurirana, kao i bivši samostanski kompleks, nalazi se njezina kopija. Njezine replike danas rese javna mjesta, ali i privatne domove građana. Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije, kako smo i najavili, govorimo o umjetničkom paviljonu u gradu Zagrebu, koji je također znameniti spomenik naše povijesti i kulture, koji je svečano otvoren 15. prosinca 1898. godine, dakle prije 125 godina, a stoji i danas na Trgu kralja Tomislava na broju 22. Doduše, tada se trg zvao Trg kralja Franje Josipa I. Današnji naziv trg je dobio u povodu proslave 1000. obljetnice vladanja kralja Tomislava, koja se slavila 1925. godine. No vratimo se povijesti palače umjetničkog paviljona u Zagrebu.
Kako su već zabilježili brojni istraživači, u urbanističkom sklopu trgova od Zrinjevca do Tomislavova trga, zgrada umjetničkog paviljona zauzimala je čelni položaj na ulazu u grad. Po arhitektonskoj kompoziciji s dominantnom kupolom i po svojoj namjeni u Hrvatskoj predstavlja jedinstveni objekt, te je zaštićen kao spomenik kulture prve vrste. Kao arhitekti ovoga spomenika navode se Ferdinand Fellner i Hermann Helmer, već od ranije poznati kao graditelji palače Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koja je svečano otvorena 3 godine ranije, 1895.
Umjetnički paviljon jedan je od prvih montažnih objekata u Europi, i kao takvog su ga projektirala dvojica mađarskih arhitekata, Floris Korb i Kalman Giergl, dok su spomenuti arhitekti Fellner i Helmer izveli neke manje preinake. Danas se u umjetničkom paviljonu organiziraju različite izložbe, ponajviše hrvatskih slikara, kipara, arhitekata, fotografa, dizajnera itd. Ističem da je i palača umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, pretrpjela u potresu 22. ožujka 2020. velika oštećenja, te te su do daljnjega, odnosno do obnove, i njegovi izložbeni prostori zatvoreni za javnost. Međutim, mi govorimo o povijesti gradnje ove znamenite ustanove i likovnim prilozima kojima je umjetnički paviljon ukrašen.
Povijest izgradnje umjetničkog paviljona počinje banskim pozivom hrvatskog bana Dragutina Kuen Hedervarja, koji je datiran 3. prosinca 1895. godine, te upućen Društvu umjetnosti u Zagrebu da sudjeluje na milenijskoj izložbi u Budimpešti. Premda je milenijska izložba organizirana povodom proslave 1000 godina Ugarskog kraljevstva, te je bila prvenstveno namijenjena prezentaciji ugarskih dostignuća, istup hrvatskih umjetnika na tom mega događanju zamišljen je i kao politička afirmacija Hrvatske, jer se izlaganjem u svom hrvatskom paviljonu nastojalo istaknuti hrvatsku autonomiju, osobito onu kulturnu unutar Austro-Ugarske monarhije. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
I opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane, i zadnji vlak kroz stanicu bu prošel, a k njemu niko, niko ne bu došel. Iz navike on bu opet čekal da zvane. Viš, ja sem ti eto došel v goste. Kad mi se nekak ne da biti v hiži. Tak si hitri, najoprostio mi to, al meni ti si se jeno nekak bliži. Zbudi se daj iz zemlji bojke, gleć tam znad grića istu lunu. Bumo se zibali kak v čunu, nas dva o Zagrebu buš mi pripoveda. Nas dva smo bila vidi sega, zato i opet sem tu. Popevali si bumo tiho, te slatke popevke stare. Bomo se, znaš, vozili kak negda, če se signale i če se pute. Fučkam ja na te table žute i vse na vuglu kut smo stoput prešli. Sunce nek zbudi dragi Zagreb i otpre svetlu saka vrata. Fabrike, ljudi, ptice i grad na jedan put sebu kak od zlata. Videl buš još je lepi Zagreb, kak na paradi v plave bluze,
Dobri naš veter z Medveščaka za nas popuknul bu i zbrisal suze. Nas dva smo zbila vidli sega, zato i opet sem tu. Popevali si bumo tiho te sladke popevke stare. Daj, pelaj, moj prijatelj stari, pelaj za zadnji put, čist polako čez celi naš grad. Popevali si bumo tiho, za tebe i za nas, za
U povodu postavljanja umjetničkog paviljona godine 1896. raspisan je javni natječaj za izgradnju paviljona za umjetnine i historičke spomenike, za šumarstvo i lovstvo, za industriju i gospodarstvo, te za hrvatsku kušaonu, odnosno za kušanje vina, piva i šljivovice. Stiglo je 5 ponuda, odabrani su Boleov nacrt za paviljon šumarstva, za gospodarstvo projekt Vjekoslava Heinzla, za kušaonu Hönigsberga i Deutscha, za umjetnine Korba i Gjergla. Naime, Hermann Bolle je poslao nacrt i za ovaj posljednji, ali je prednost ipak dana mađarskim arhitektima.
U svojoj autobiografiji renomirani hrvatski slikar Vlaho Bukovac, kojemu se pripisuje zasluga što je Zagreb dobio umjetnički paviljon, piše kako je 10 mjeseci prije održavanja izložbe u Budimpešti uspio uvjeriti hrvatske umjetnike i političare da službeno zatraže od ugarske vlade u Pešti da se za potrebe izložbe sagradi poseban izložbeni montažni paviljon željeznog kostura za hrvatske izložitelje, koji će se poslije izložbe prenijeti u Zagreb. Njegova se želja ispunila još za trajanja milenijske izložbe u ljeto 1896. godine. Ban Kuenhedrvari priopćuje svoju odluku da paviljon za umjetnine pokloni gradu pod uvjetom da se taj paviljon postavi iza kemijskog laboratorija na trgu kralja Franje Josipa I.
Prema novinskim vijestima onoga vremena, graditelji našeg umjetničkog paviljona bili su ugarski inženjeri Floris Korb i Kalman Gergel, koji su znali dobro odabrati formu koja odgovara namjeni. Prema njihovoj koncepciji, peštanska tvornica Danubius za gradnju brodova i strojeva izradila je željezni kostur, jer je već bilo odlučeno da će se hrvatski umjetnički paviljon nakon zatvaranja izložbe prenijeti u Zagreb. Kostur je skriven zidanom ljuskom i bio je vidljiv samo na ostakljenoj kupoli visokoj 31 metar. Upravo se kupola paviljona isticala nad mnoštvom ukrasnih, pa i viših kupola i tornjeva ugarskih, odnosno mađarskih paviljona, jer je stilom moderna i funkcionirala je i kao izvor svjetla, kao i nadsvjetla u krilima. Forma paviljona jedna je od varijetetnih oblika muzejsko-galerijskog izložbenog prostora, prilagodljiv tip različitom dobu i stilu, a čini ju jednostavan simetričan tlocrt sa središnjim dijelom kojeg spajaju krila.
Vanjska je dekoracija u klasicističkoj jugendstilizaciji. Figuralna je plastika na parapetima stubišta i na ugaunim pilastrima krila. Planirani neobarokni dekorativni okviri u unutrašnjosti između središnje dvorane i krila nisu bili izvedeni. Općenito je sva arhitektonska dekoracija bila vrlo skromna, dok je uobičajeni izgled izložbenog salona postignut zelenilom i zavjesama. no stručnjaci su naglašavali i onda, ali danas, važna je forma, a ne dekoracija, koja je očito i zamišljena kao privremena, a nada sve četverostrana kupola s lanternom gotovo preteška za tu zgradu, bez pravog podnožja i temelja, jer je ležala samo na drvenim pilotima. Kupola će svoj pravi dominantni karakter pokazati tek u Zagrebu.
Umjetnički paviljon bio je na izložbi u Budimpešti u gradskoj šumici, postavljen na vrlo dobro mjesto blizu jezera na putu kojim će proći svi posjetitelji u razgledavanju historijskih spomenika, a njegova je forma izvrsno ispunila namjenu. Izložci su bile raspoređeni u dvije skupine, slikarstvo, kiparstvo i fotografija te građevna struka i arhitektura. Grad Zagreb, ali i cijela Hrvatska, nestrpljivo su očekivali dolazak paviljona i pridavali veliku važnost njegovoj ljepoti, reprezentativnosti i namjeni. Drugim riječima, dobivanja prostoru za umjetničke izložbe kakvog tada nije bilo, a potrebe za njim rasle su sa sve življim djelovanjem zagrebačkih slikara, posebno nakon dolaska Vlahe Bukovca u Zagreb 1894. godine.
Kada je nakon milenijske izložbe montažna čelična konstrukcija prenesena u Zagreb, valjalo je napraviti arhitektonske nacrte i do kraja osmisliti sadržaj zgrade koja će u buduće služiti umjetnicima. Stoga je raspisan javni natječaj i na njemu je prihvaćeno rješenje koje su ponudili već spomenuti i u Zagrebu dobro poznati bečki arhitekti Ferdinand Fellner i Hermann Helmer, već proslavljeni kao projektanti novog neobaroknog Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koje je svečano otvoreno 1895. godine. Gradnju umjetničkog paviljona prema nacrtima Fellnera i Helmera izveo je arhitekt Bergman pod budnim okom gradskog građevinskog savjetnika Milana Lenucija, a graditeljske radove izvode tada dvorski graditelji Lavoslav Hönigsberg i Julije Deutsch.
Projekt Fellnera i Helmera ne razlikuje se mnogo od projekta peštanskih arhitekata Korba i Gergla. Štoviše, bečki arhitekti Fellner i Helmer nastojali su što vjernije održati izvorni oblik paviljona, a novosti sebi dopuštaju tek u detaljima dekora kojim iskazuju kako prate obdašne trendove, koji daju paviljonu naglašenija obilježja secesije. No, iako nisu dirali u osnovnu formu i prostorni raspored koje je paviljon odredio njegov željezni kostur, u njihovoj obradi paviljon više ne ispunjava prvotnu izložbenu funkciju, nego prije svega arhitektonsku reprezentaciju. Naime, postavljen u osi zelenih trgova, na odlično mjesto istočnog perivoja zelene zagrebačke potkove, i time je umjetnički paviljon postao prvorazredni i znameniti spomenik, reprezentativni urbani i kulturni objekt i jedna klasična veduta grada Zagreba.
Na sva četiri pročelja palače umjetničkog paviljona mogu se vidjeti motivi gradskog grba. Od slavnih stranih umjetnika postavljena su poprsja Michelangela, Rafaela i Ticina, do Hrvatske predstavljaju Celestin Medović, Julije Klović i Karpat Istranin. U nišama ispod zabata istočnog krila postavljene su biste dvojice hrvatskih slikara, Medulića, Julija Klovića i Talijana Karpačija. Jedino alegorijski likovi slikarstva i kiparstva na parapetu stubišta naručeni su od Rudolfa Valdeca, nakon što je paviljon već bio podignut, te pripadaju novom stilu secesiji.
Dekorativni repertoar u unutrašnjosti zgusnut je u vestibulu i dvorani pod kupolom u repeticiji motiva od renesanse do baroka. Dvorana je namijenjena reprezentaciji i koncertima. Pilastri i stupovi s pozlaćenim kapitelima, kartuše, vaze, barokne školjke u nišama za skulpture, ženske figure i u visokom reljefu kao alegorije umjetnosti i povijesti Zagreba, grbovi zemaljski, gradski i cehovski. Ostakljena luneta iznad vrata s oslikanim renesansnim festonima, ornamentirani vitraji u južnoj dvorani s cvjetnim slikarijama na stropu, vijenac s girlandama na renesansnom zrcalnom stropu te zidovi u pompejsko-crvenoj, sva je ta oplata u sadri, štuku o mramoru, mramorizaciji uljenom tehnikom, u bojama smeđe crvenkastoj i bljedozelenoj. Dekoracija prostora zajedno s mnoštvom znamenitih slika, kipova, draperije, lončanica, tapeciranih sjedala u danima izložbi čini pravo umjetničko djelo, karakteristično za kasno 19. stoljeće.
Prvom izložbom Zagrebačke mlade sesije, grupe koja se na čelu sa slikarom Vlahom Bukovcem izdvojila iz društva umjetnosti i nazvala Društvom hrvatskih umjetnika, svečano je 15. prosinca 1898. godine otvoren umjetnički paviljon. Povodom otvorenja postavljena je izložba Hrvatski salon. U samo 3 mjeseca izložbu je pogledalo oko 11.000 posjetitelja. Bila su izložena djela velikih imena hrvatske umjetnosti s kraja 19. stoljeća, slikara Vlahe Bukovca, fra Celestina Medovića, Otona Ivekovića, te kipara Roberta Frangiša Mihanovića i Rudolfa Valdeca. Umjetnički paviljon postao je mjesto hrvatske moderne kulturne i umjetničke povijesti, ali i najstariji izložbeni prostor na ovim prostorima. A velike izložbe umjetničkoga su i kulturnog značaja, ne samo za Hrvatsku, nego i šire.
Od tog vremena umjetnički paviljon je mjesto gdje se uvijek održavaju izložbe Zagrebačkog salona i svih većih izložbi u Zagrebu sve do kraja 1930. godina, kad je grad Zagreb počeo dobivati i druge izložbene prostore, prvo Hrvatski dom likovnih umjetnika, te kasnije nakon Drugog svjetskog rata i druge izložbene prostore, kao što su Galerija suvremene umjetnosti, Galerija Klovićevi dvori. I pored značajne konkurencije, umjetnički paviljon ima i danas status posebnog mjesta za velike retrospektivne izložbe istaknutih umjetnika koji su to svojim radom zaslužili i veliki revijalnih izložbi.
Ovime smo, poštovani slušatelji, završili našu današnju emisiju u kojoj smo govorili o spomenicima naše povijesti i kulture. U prvom dijelu o Višeslavovoj krstionici, koja je replika i danas resi litoteku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, zatim o Bašćanskoj ploči, koja je original od 1934. godine, resi središnju dvoranu palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. U trećem i završnom dijelu naše misije govorili smo o povijesti gradnje i značenju palače umjetničkog paviljona u Zagrebu, kao i likovnim spomenicima kojima je ukrašena. Palača umjetničkog paviljona na Trgu kralja Tomislava i danas svojom umjetničkom ljepotom i sjajnim likovnim uređenjem, ali i izložbama, promovira Hrvatsku u njezinom hodu s umjetničkim dostignućima Europe, pa i svijeta. Poštovani slušatelji, emisiju koju ste slušali za vas je pripremila doktorica povijesne znanosti Agneza Sabo, a tekst su čitali Terezija Galić i Andrej Paulus. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljamo s našim kršćanskim pozdravom: Hvaljen Isus i Marija.